Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 февраль дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Уфада 14 яшьтән гаилә кору кануны илгесенә каршы пикет узды. Казанда чыгучы Төрки Караш бәйсез газетаны акчалата яза билгеләнгән мәхкәмә 14 гыйнварда булган, ләкин газетаның баш мөхәррире Наил Нәбиуллинга бу хакта әйтүче булмаган. Аның фикерләрен ишетербез. Чаллы театры Зифа Кадыйрованың язмыш сынавы әсәрен сәхнәгә чыгара. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаштаныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия һәм Төркия хакимиятләре транспорт килешүен 2016 елга озайту турында килешә алмады. Халыкара йөк ташучылар берләшмәсе хәбәр итүенчә, 1 февральдән Төркиягә Россия йөк машиналарына, шул санда транзит белән үтүчеләргә дә керү тыелган. Төркия 2016 елга үз юлларына керү рөхсәтен бирмәде. Россия транспорт министрлыгы бу мәсьәләне хәл итәргә тырыша. Рөхсәт сорап Төркиягә тагын бер мөрәҗәгать җибәрелгән диелгән берләшмә белдерүендә. Декабрь башында Россия министры Максим Соколов Төркиядән Россиягә машина белән товар китертү 4 мәртәбә кимиячәк дип белдергән иде. Әмма Россия Төркия аркылы башка илләрдән товар китертергә теләде. 1 февраль Россия белән Польша арасында да йөк машиналары хәрәкәте туктатылды. Төркия кебек Польша белән дә рөхсәт алынмаган. Екатеринбурдагы Мы вместе хәйрия фонды шәһәрнең онкология үзәгендә дәвалануучы балаларга Германиядән дару алыр өчен акча җыя. Бу хакта алар үз сәхифәләрендә хәбәр итә. Берсе 35 евро торган 40 флакон алыр өчен 130,000 сум кирәк диелгән сәхифәдә. Инде бер ай Екатеринбурдагы онкология үзәгендә лейкоз белән авырганнарга бирелә торган даунорубицин даруы юк. Фонд бу хакта хакимиятләргә һәм сәламәтлек саклау министрлыгына хәбәр иткән, әмма җавап алмаган. Шикләүләр аркасында министрлык чит илдән бу даруны ала алмый, аңа алмашка Русиядә дару җитештерелми. Элек бу даруны ясаган Blends Farm ширкәте даруның табыш китермәү сәбәпле аны җитештерүне туктаткан. 4 февраль дөньяда яман шешкә каршы көрәш көне билгеләнәчәк. Татарстан хөкүмәтенең республикада урнашкан һәр уку йортында дәүләтнеке яки хосусый булуына карамастан дәүләт әләме эленгән булырга тиеш дигән карарын дәүләт шурасы тавышка куячак. Бу гражданнарда ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә хезмәт итәчәк, диде депутатлар алдында Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдан Мөхәммәтов. Коми һәм Дагыстанда, Краснодар крае, Архангельск, Ростов, Сахалин, Сембер өлкәләрендә уку йортларында Русия әләме белән бергә республика һәм төбәк әләме булырга тиеш дигән җирле күрсәтмәләр инде күптән бар. Моннан соң Татарстанда да уку йортларында икешәр әләм эленеп торачак. Уку йортларында Русия әләменең эленеп торуы мәҗбүри дигән күрсәтмә 2014 елның 1 сентябреннән бирле гамәлдә. Дүшәмбе көнне Ак мәчеттәге SimCity Транс ширкәтендә тинту булдым. Битлек кигән коралды тоткан кешеләр тикшерү вакытында хезмәткәрләрне бер бүлмәдә тотты, дип хәбәр итте журналист Лилия Буджурова. Бу бинаның бер өлешендә элек АТР Кырым татар телевидение каналы урнашкан иде. 2015 елның 1 апреленнән канал Россия кануннары белән теркәлә алмау сәбәпле Кырымнан китәргә мәҗбүр булды. Хәзер тапшырулар Киевтан алып барыла. Транспорт ширкәте Кырым шигендә блокада оештырган Ленур Исламовныкы. Аннексиядән соң ул ширкәтне Русия кануннары белән яңадан тергәп, әтисе һәм хатыны исеменә яздырган иде. Ике айлы Кырым прокуратурасы блокаданы җинаять дип игълан итеп, аны оештыручы Ленур Исламовның Кырымдагы милкен кулга алуы турында белдерде. Нинди корылмалар яки бизнесларның кулга алынуы турында хәбәр ителмәгән. Элегрәк Ак мәчеттә Исламовның Apple җиһазларын саткан iCom кибете ябылды. Кырым прокуратурасының блокаданы оештырган Ленур Исламовны кулга алу фәрманы бар. Федор Шаляпин тууына 143 ел тулганда Казанда уздырылган халыкара опера фестивале 1 февраль Джузеппе Вердинең Трубадур әсәре белән ачыла. Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсенә аны чыгышы белән Советлар Берлегеннән булган, хәзер АКШта яшәп Нью-Йоркта Метрополитен операсында эшләгән режиссер Ефим Майзел куйды. Җәлил театрының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, быел программага 14 опера һәм концерт кергән. Быелгы фестивальнең йөзе кошы Бахның семинор мессасы көенә «Донна нобис пачем», ягъни «Безгә тынычлык бүләгит» исемле әсәре булачак дип вәгъдә ителә. Шаляпин фестивалендә татар операсы соңгы тапкыр 2013 елда куелган иде. Фестивальдә Резиде Ахьяровның «Шагыйрь мәхәббәт» операсы яңгырады. Быел фестиваль кысаларында Альбина Шаһимуратова концерты булачак. Азатлыкка әңгәмәдә Шаһимуратова Нәҗип Рихановның «Алтын чәч» операсында җырлысы килгәнен әйткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 гыйнварда Уфада балага узган үсмерләргә 14 яшьтән язылышып гаилә кору мөмкинлеге бирүче Башкортстан канунын үлгесенә каршы пикет узды. Анда катнашучылар бу канунны гамәлдән чыгару таләбе белән республика башлыгы Рөстәм Хәмитов һәм мөрәҗәгать имзаларга чакырды. Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Дәүләт Йыйылышы Корылтай депутатларының 14 яшьтән никахлашу турагындагы кабул иткән канунны җәмәгатьчелектә зур ризалык тудырды. Киң мәгълүмат сараларында, вакытлы матбугатта уның буенча бәхәсләшүләр бара. Бүген балалар хокукларын яклаучы җәмәгать оешмалары Өфүнең үзәк урамнарының берсендә пикет үткәрде.
Пикет үткәрүчеләр халыкты битараф булмаска һәм мотлак парламент рәисе Константин Толкачевка, республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка ибәреләсәк, хат астына култамгалар куярга сакырды.
Резко отрицательно, потому что с 14 лет какие могут быть жены и мужья? А у них нет ни ответственности, ни зрелости, ни психической, ни моральной, материальной независимости нет. Какие могут быть браки? Все равно это, этих детей кто-то должен поддерживать.
А вот депутаты госсобрания посоветовались с вами, с общественными организациями?
Абсолютно нет, не посоветовались. И мы поэтому собираем подписи, чтобы прекратить, чтобы этот законопроект приостановить. И чтобы был минимальный возраст вступления в брак хотя бы 16 лет. Вот. Мы неожиданно узнали о его принятии. Это было в конце, перед Новым годом, когда уже людям, в общем-то, не до политики. И тогда, естественно, собрать подписи мы не могли, потому что там праздники длинные и все такое. А вот сейчас мы решили подписи эти собрать, чтобы передать Толкачеву и Хамиту, чтобы этот закон или изменили, или вообще не трогали, оставили как есть.
Ну а что бы вы сказали вот депутатам Государственного собрания Курултая Республики?
Я бы хотела сказать, что закон этот принимать опасно, так как это развяжет руки педофилам, то есть поможет им, женившись, так сказать, по обоюдному желанию на жертве, просто-напросто уйти от ответственности, от уголовной ответственности, раз. И во-вторых, я знаю, что большинство жителей Башкирии против таких ранних браков. Я это просто знаю, потому что разговаривала с людьми, со всеми своими знакомыми, и потом мы делали опрос ВКонтакте, там 90% высказались против 14-летних браков.
Ребенок не наигрался, честно сказать. Ребенок не наигрался, а его замуж берут. И представьте, если за старого человека пойдет. Это нормально?
Нет.
Нет, допустим, 85-летний с 13-летней, да? Ага. Сами просто будьте людьми, подумайте об этом, как говорится. Все, мое мнение. Пускай человек вырастет, сформируется до совершеннолетия, получит, встанет на ноги, получит образование, потом будет сам решать, выходить ему замуж или не уходить. Все, спасибо.
То есть здесь как бы такая странная, нелепая логика. Если есть проблема, то давайте узаконим это, и формально как бы проблема исчезает. У нас, может быть, есть наркомания, там проституция. Ну, давайте это узаконим, и нет как бы проблемы. Что это за? Это разве решение вопроса? То есть, а в 14 лет человек, он и социально еще не созрел, и психически. У него нет никакого еще социального статуса, он не может нормально зарабатывать, не говоря уже о том, что вообще у нас сегодня социальные условия, скажем так, не очень благополучные. Вот. Это и лазейка для педофилов. Если он добьется согласия жертвы на вступление в брак, это избавит его от уголовной ответственности. То есть целый фактор негативных последствий здесь. Поэтому мы считаем неприемлемо и в исключительных случаях установить возраст вступления в брак хотя бы 16 лет, никак не раньше. У людей-то, извините, и в 20 лет ветер в голове гуляет. Какой там 14 лет?
А кто вот заинтересован в принятии этого закона?
Ну, как известно...
Какой лобби здесь?
С инициативы выступила прокуратура РБ. Назаров написал письмо. В первом чтении закон принят на февраль, назначено второе чтение. Вот. То есть, странно, кому это нужно? То есть, судя по тому, как люди реагируют, все против подавляющего большинства. Опросы в интернете там 80-90% против. То есть странно, какой здравый человек будет такой поддерживать.
Пикет үткәрүчеләр халыкты битараф булмаска һәм мотлак парламент рәисе Константин Толкачевка, республика башлыгы Рөстәм Хәмитовка ибәреләсәк, хат астына култамгалар куярга сакырды. Канун проекты тиддән икенсе укуда караласак, шуга кадәр балалар хукукларын яклаусы оешмалар халыктан ватандашлык позициясен белдереп калырга сакыра.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге пикетнең видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Әзәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что в башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда чыгучы Тирки караш газетасын җаваплылыкка тартканнар. Акчалата яза 1200 сумны тәшкил иткән. Мәхкәмә 14 гыйнварда булган, ләкин газетаның баш мөхәррире Наина Бәүлинга әлеге хакта әйтүче булмаган.
Кулымда минем мәхкәмә кәгазе, бу кәгаз буенча Тюркский взгляд, ягъни Тирки караш газетасын 1200 сумга акча язасына тарттылар. Моның турында әле кинәт кенә 1-2 көнлек кенә белдем. Мәхкәмә үзе инде 14 гыйнварда булган икән. Моңа кадәр без әйтеп киткән идек, гәҗитебезгә карата 2 административ эш ачылган иде. Иң кызыгы бер штрафны 200 сумга, бер штрафны 200 сум бирделәр, 1000 сум. Иң кызыгы бу штрафта хәбәр итмәүләре, ягъни мин миңа мәхкәмә турында карар чакыруны инде 22 декабрьдә җибәргән булганнар, әмма мин аны кулыма алмадым, ничектер минсез үтте бу мәхкәмә һәм дә миңа калса махсус бәлкем шулай эшләнгәндер дип фаразлыйм. Ягъни мин үз фикерләремне җиткермәс өчен, җиткәндермәс өчен бу эшкә карата без шиксез шикә язачакбыз якын арада. Эшнең администрация хокук яктан алганда, әлбәттә, алар ягыннан хаклык юк түгел. Тик шулай да эшнең сәяси тисмере бар дип шикләнәм, фаразлыйм. Ник дигәндә, беләсез, менә 24 ноябрьдә Россиянең эш көчен бәреп төшерделәр. Шундый безнең һәлакәт булды. Шуннан соң Русия белән Төркия арасында мөнәсәбәтләр шактый кискенләнде, начарланды. Һәм дә инде безнең ике дәүләт бер-берсенә карата ниндидер адымнар ясый башлады. Шуннан соң менә озак та үтмәде, 3 декабрьдә мине чакырып алдылар Роскомнадзорга, анда административ эш ачылу турында хәбәр иттеләр. Беренче санында ниндидер кечкенә генә кимчелекләр тапканнар икән, анда мәсәлән, тиешле обязательный экземплярны җибәрмәгәнмен икән мин аларга вакытында, гәҗитнең максимальный объемын арттырганмын икән, шундый ниләр тапканнар. Әйе, әйткәнемчә, хокуклары хаклы, ләкин бу шырақта сәяси дә бар. Бу безнең чиновникларыбызның Тирки һәм Тиркне аерма белмәвендәмесең, һәм дә гомумән Тирки белән бәйле бөтен нәрсәгә бәйләнү кебек булып чыга бу эштә. Мәсәлән, беләсез, безнең мәдәният министрлыгы Мединский Татарстанга да Тюрксойдан чыгарга кушкан иде вакытында. Чебоксар да әйтик, менә Анталия белән побратимлыкны изде. Мин дә бу административ эшне шул чылбырның бер өлеше дип саныйм, һәм икенче яктан караганда татар милли хәрәкәтне азатлык оешмасына бу гәҗитне чыгарыр ше басым булары бәйлим. Берничә мондай административ эш ясасалар, аларга белгәнебезчә административ эш ясау бер дә авырлык түгел, ябырга да мөмкиннәр. Ләкин әлегә 1200 сумлык штрафыбыз бар. Безнең гәҗитебез энтузиазмда чыга, менә кызганычка каршы гыйнвар санын чыгара алмадык, чөнки финанс мөмкинлекләребез юк. Акча җыя алмадык, таба алмадык. Дәүләттә дә, халыкта да кризис, беркем дә акча юк дигәндәй. Гәҗит Төркиягә берничек тә бәйле түгел. Ягъни Төркия иҗтимагый оешмалары беркем дә ярдәм итми. Без Төркия консуллыгына ярдәм артына мөрәҗәгать итмәдек. Алай гына да түгел, Төркиянең бер иҗтимагый оешмасына да, бер эшкуарларына да беркая да мөрәҗәгать итмәдек. Чөнки гәҗит Казанда чыга. Ул бәйсез гәҗит һәм кемгәдер бәйләнергә тиеш түгел. Менә мин әйткәннәр дә, нигә мәсәлән, Татмия дигән мәрәҗәгать итмисез дип гәҗит ярдәм сорам. Яки мәдәният министрлыгына. Аларга мәрәҗәгать итсәк, без аларның кийин җырларга тиеш булачакбыз. Ә гәҗит төрки халыкларның хокукларын яклый, төрки халыкларның мәдәнияте турында сөйли. Шуңа күрә ул бәйсез булып калачак һәм дә энтузиазмда кешенең, менә ничек дим инде, татар җанлы, төрки җанлы кешеләр ярдәмендә чыгачак. Әйе, Русиядә сүз иреге, шақты шиклені сөбәплі, біз енді Русия өтір кемені сөбәтлеріне қоғылмабыз. Қойбіршіндей орынларға бейлемәбіз деп өлім. Тік шулайда мәдәниет, тарих яғыннан гәждібіз түркі қалықларының тұрмышын ятыртып барашақ. Ауырлар күшіні қар уақыт шыныктыра, әмді біз штрафлардан көрікмейбіз. Юлы біз дұрыс деп санымыз, әгер де гәждібізге бейленер екен бұлай етіп, демек кімгедір істі түркі қалықларының бірләшуі, аның Русияда бірден бір ортақ түркі гәжет шығуы да кімгедір шап бітмей деп ойлайбыз. Әмді әу гәжет ихтияж да, мұқтаждық да бар, халыққа да керек ол. Шоңа көре, нешік кіне болмасын бұл жылайырдан дәуам етен. Мәхкәмелерді де кірәшілігі жиынабыз. Мәхкәмелері татар тілін қолануын талап етіп, бір уақытта юридик білімім бар, мина қалса мұнсызда жеттер. Аға мина қалса біздің іштимағи, біздің халқыбыз да тілектәшілік көрсәтішілер болыр, язушылар арасында да, ғалимлар арасында да, шенке ғайжет алар арасында да нық яқшы таралды.
Түркі Қораш газетсі баш мұхарері Найын Нәбиулін ішеттік әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы елларда кескін кемуі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ұқ ершен ошатыңы еласыз. Сізіне азатлық.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллы театры танылган язучы Зифа Кадырованың Язмыш сынавы повестен сәхнәгә куярга алынган. Аны Тукай бүләге әсәре Кайыл Зәйдулла сәхнә әсәре иткән. Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз театр мөдире Рашат Фәйзрахманов һәм әсәрне сәхнәгә куучы Илдар Хәйруллин белән сөйләште.
Менә ни өчен шушы әсәрне сәхнәгә чыгаруны максат итеп куйдыгыз?
Әлбәттә, бу инде безнең тамашачыларыбызны кызыксындырган сорау дип әйтәсем килә. Шыннан да ген инде біздің республикада ғана түгел, Башқұртстан республикасында да Зифа Кадырованың язған кітаптарын халық яратып оқылар һәм яратып қабул иттілер. Бұл қоян келіп шыққан әйбір. Біріншіден шәксен менің өзіме бик көп тапқырлар телефоннан шалтыратылар болды. Нишләпсіз Зифа Кадырованың әсәрләре бойынша бірәр спектакль қойырға уйламайсыз деген фикірні әйте башлады тамашашыларыбыз. Әлбәттә, алар инде аның повестьларын укуганда, аның геройларын миңа калса сәхнәдә күреп укуганнар. Шуннан чыгып әйтелгән сүзләрдер дип әйтәсем килә инде моны. Бүген әлбәттә без бит инде театрыбызның репертуар планын, театрыбызда куелачак спектакльләрне әзме-күпме халыкның мәнфәгатьләрен һәм аларның фикерләрен тыңлап хәл итәбез. Шуңа күрә дә инде безнең тамашачыларыбыз сырый икән бу әйберне. Без инде үтәргә тиеш. Бу безнең өчен асат кына бирелмәде. Зифа Кадырованың Язмыш сынавы повесте өстендә берничә драматург, берничә язучы үзләренең инсценировкаларын язып карадылар. Әмма ләкин без ул инсценировкаларны үзебезнең художественный советка җиткереп, аны укыгач әле барысы да шымағына түгел, барысы да біз деген шәгіне түгел, мен әшіл шыр фикірлеріні істе тұтып, олар қабыл итілмәділер. Еңадан да енді аннары, мен өзім шушы әсәрні куя алмассызмы икән дип Камал театры артисты, режиссеры Илдар Абе Хайруллинга мөрәҗәгать иттем. Ул әйтте, уйлап карармын, әлбәттә инде Зифа Кадырованы укыйлар, мин беләм, халык сырый икән, без инде ул әйберне эшләргә тиеш диде. Һәм Илдар абый үзе шәхсән Ркаил Зәйдуллага мөрәҗәгать итте, шушы Зифаның Язмыш сынавы повесте өстендә берәр сценарий, инсценировка яза алмассыңмы дип. Менә инде ул өченче біз Русия әйткәндә попытка булды инде, әйеме өченче тапкыр, һәм аны безнең артистларыбыз һәм безнең режиссерыбыз Илдар Абе шәхсән үзе дә инде яратып, әйбәтләп сәхнә әсәре килеп чыккан дип кабул иттеләр, һәм инде менә шушы көннәрдә без шушы Yazmış sınavı povesti boyunca yazılgan Arkaya Zaytılla inscenirovkası boyunca Nek Şul isimde atılgan Yazmış sınavı deyip atılgan spektaklini kuyu üstünde iş başladık.
Rashad Efendi'nin siz özünüzde biletirgan sözler Mine yazıcı Zifa Kadirov'ini Qay bir icat kişileri Şulay yok yazıcılar indi ana Çıxargan kitapların kitapka sanamiler Uzun yazıcıya sanamiler Şəxsən münəsənin üzəgizdən fikriniz nindi?
Ну, bu neçək deyə etim ikən? Bir provokasiyonlıraq sıra buldu deyə aytasım kilə indi mən bunu. Əgər yazıçılar Zifa Qadırovun Zifa Qadırovunu yazıçığa xəmanın kitabların kitabqa sanami deyilən əyvir bilən min bəlkə bütün nəyə gəlişib də bitə olmaz idim. Əlbəttə Zifa xanım xalq dilində, xalq şan, mənə özü nişək fikir yürütkən şul dil bilən yazğan. Әлбәттә, Зифа ханым белән бу темага безнең сөйләшкәндә булды. Мин бит үпкәләмим ди ул. Мине профессионал язучылар, мине язучыга санамаганнарына мин үпкәләмим ди. Ул бит үзе дә генә әйтә. Минем язган китапларымы халык яратып кабул итә алган икән. Бүгенге көндә минем китапларымны халык ширатта торып укыйлар икән. Тагы нәрсә кирәк? Раз, значит, ул халык, значит, аны халык кабул иткән дип әйтергә була. Халык үкиле әйтергә була. Әлбәттә инде, бүгенге көндә бит безнең менә кайбер спектакльләребезне театр тәнкыйтьчеләре кабул итә алмыйлар. Әмма ләкин шул ук вакытта шул ук спектакльләрне безнең меңнәрчә, ун меңнәрчә театр тамашачылары яратып карыйлар. Шул мин аларның исемләрен әйтмим, алар бик күп. Бик күп. Бар фестиваль өчен, ниндидер конкурслар өчен куела торган спектакльләр, әлбәттә, аларны аларга карата режиссерлар, режиссер күзлегеннән куелу икенче бер этәреш белән куела инде спектакльләр. Икенче бер фикер йөртеп куела конкурс һәм фестиваль спектакльләре. Без бит әле дәүләт театры булгач күбрәк үзебезнең тамашачы өчен дә эшләргә тиеш. Алар яратып кабул итә торган әсәрләрне дә куярга тиеш. Менә бит аны спектакльне куйгандан соң гына халык кабул иттеме, итмәдеме? Театр тәнкыйтьчеләренә ышадымы, ышамадымы? Алар нинди бәя бирә, спектакль чыккандан соң гына белә алабыз. Инде спектакльне чыгып, театр тәнкыйтьчеләре үзләренең ниндидер кимчелекләрен яки бу спектакльгә кергән яңалыкларын әйтә алып, алга таба без аны уйный алабыз икән, халык бу спектакльне яратып кабул итә ала икән, без инде сөенәбез генә. Менә Зифа Кадырова белән дә нәкъ шушындый безнең әйбер килеп чыга. Аның язган әсәрләрен халык кабул иткән икән, яратып укый икән, әнишләп әле аңа ихтирам.
Азатлык радиосы.
İldar efendi, mənə indi tanılğan yazıçı Zifa Qadirovun əsərlərin xatlaqlılar deyib etələr, yumşaq da deyib etələr, indi fikirlər bir qıbdırdı. Siz onu mənə səxnəyə çıxarığa alınğansız. Mənə şuşu yazmış sınavı əsərin səxnələşdirik deyin mi? Ona artistlər neçə qabıl etə?
Alınqa şeylər qabıl etələrdir indi. Birincədən, icat kişilərindən birisinə, əyətək bu şıraqda Zifa Qadirovun icatına dəyər birudan qorxar ekim. Мен ғомнан коллегаларының үшінә, коллегаларының қызметіні бәйе бейру, бейгік әйбі дұрыс үш түгіл. Неш кіне өсса да Зифа Қалерова бәсеріне, ол, демек, ол дүнияны шулай көрген, ол дүнияны тұрмышына шулай көзеткен, шулай қабыл еті. Анам ішіндегі, башындағы болған бұл ой-фикірлерін, тұйғыларын, ол бітін ісімінен қиғызға салған да, шынан мұны повесі туған. Театр жетекшілері менға тағдим білән шықтылар, мына шушы повесіні сәхнәләштіріп болмай екен деп. Әне үшін бұл әсәрге тоқталдыңыз, халық бек яратып оқиды. Мен ізілей башладым китабын, қайсы китап кейбетіне кірсем де, бұл китап жоқ. Алып бітірген болғанлар деймек, ол повесті бек зор қызықсын. Ол ятқан екен. Һәм бик кызыксынып укып чыктым. Әлбәттә, укып чыккач, һәр кемнең үз ниге бардыр инде, тойгысы бардыр, үз тыймылыгы бардыр инде. Ләкин мен башта тырап калдым, ләкин миңа бер нишкә генә бер әйбере көңіліме тиді. Қатын-қызының жазмышы, қатын-қызының бұл тұрмышта алған орыны әм нәрселер көрігенін кіші жазмышы. Мына шуңа ябышық әлбәтті, ол героинның экстрасенс боларын біз көрсетті алмейбіз, ол нендер шаманс тұға кетір ерейінді, әлі нәрсе ғанда, мені ғамында ең қызықласы язмыш, кіші язмышы. Әм біз мені Рұқайыр Зайдолла білен инсценировка қалын ғаш, біз өзімізге шолды мақсат қойдық кіші язмышын көрсетірге. Бүгінгі бізнің тұрмышының бір бейтін көрсетірге. Жетмесе, Зайфа қадырғы Шалыда яшы, Шалыда ижат еті. Пойста болған бітін уақиғалар Шалы, Шалы ионда қауылырда бара. Шалының қайбір районы нелері, базарлары көріне, фонтанлары көріне. Шуға көрі бұл түбәкке бейт бәйіленген әйбір болғаш, Шалы театры қоя екен, деген бұл, мен қоса бейт қызық әйбір болырға дейш, бейт қызық сындырға дейш кішілеріне. Мені ярты ел ішіліп, Рғайы білен инсценировкасын әзірлеп тіргеш, қазір мен біз тұтындық театр артистлары білен қойырға, сәхнелештіре башладық. Оқып шыққаш артистларға, артистлар бейт яратып, бік шатланып қабыл еттілер бұға, бік юғары бәйе бейділіп инстинировкаға. Ол бұға Зифа ханым өзі де келді, өзі де тұрнады, өзі де бік зор ризалық берді. Ол риза болды бұға ебірігі. Әміне, әзір енді біз бірінші күннәрі біз шілейбіз. Нәрсе боласын білмейм, нәтижесін айталмейм, ләкін бүгінгісі күнде біз мына бір атына шыладык, бүгінгісі күнде артистлар беріліп шылайлар, меңа бу әсәр үстінде шылауы бик қызық, нәтижесі Құдай рахмәті білән әйбәт болар деп шығарып қалайық.
Деді Язмыш сынауы әсәрін сәхнәгә қоюшы Илдар Хәйруллин, аның белән һәм Шаллы татар драма театры мөдире Рашат Фәйзрахманов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.